մտքերի խաչմերուկ, ռադիո զրույց մարդկանց հետ, որոնք արել են գործ, ունեն գաղափարներ, առաջարկում են լուծումներ։ Տնտեսական թռիչք, Հայացք Գյումրիից Կարեն Ավակյանի հետ։
Բարև ձեզ, հարգելի ռադիոլսողներ, մտքերի խաչմերուկում տնտեսագետ Կարեն Ավակյանի Հայաց Գյումրիից հեղինակային հաղորդաշարն է։ Հանրայինի առաջին ալիքի ուղեղի եթերում այսօր խոսում ենք մի թեմայի մասին, որը վերջին շաբաթվա ընթացքում դարձել է հասարակական բուռն քննարկումների առիթ։ Խոսքը առողջության հարկ անվանումը ստացած նախագծի մասին է, այն ենթադրում է այժմ վճարվող հարկերից բացի քաղաքացիներից աշխատավարձի 6% գանձում։ Բարև ձեզ, պարոն Ավակյան, կառավարությունը նախատեսում է 2022 թվականի ներդնել առողջության համապարփակ ապահովագրության հայեցակարգը։ Հասկանալի է, որ ցածր աշխատավարձերի դեպքում սա լրացուցիչ հարկային բեռ է հասարակության համար։ Սա է հիմնական պատճառը, որ դժգոհության այսպիսի բուռն ալիք է բարձրացել։ Խնդիրը միայն սոցիալական բաղադրիչ ունի, թե այլ բաղադրիչներ եւս։
Բարև ձեզ, հարգելի ռադիոլսողներ, բարև ձեզ, հարգելի Մարլենա։ Նախքանք այն հարցին, թե ինչու անպայման առողջապահության ապահովագրությունը այդքան անհրաժեշտ։ Այն իհարկե անհրաժեշտ է, բոլոր առաջատար պետություններում այն գործում է, բայց կամավորության սկզբունքը այստեղ հաշվի առնելը շատ կարևոր է, հատկապես եթե հաշվի առնենք հենց այդ սոցիալական բաղադրիչը, քաղաքացիների մի հսկա մասը ունի միջին և միջինից ցածր երկամուտներ։ Ընդ որում, մեր միջին խավը Հայաստանի Հանրապետության հաշվում է դրետը 150 000 դրամ աշխատավարձ ստացողներից սկսած, որն այնքան էլ բարձր աշխատավարձ չէ։ Հիմա կարող են համեմատել նաև արդերդրի նմանատիպ իրավիճակներ հետ, երբ ասեն Գերմանիայում կիրառվում է նման հարկ, իրականում այն դրետը 14% է, որից 7% վճարում է պետությունը, 7% քաղաքացիները, բայց փորձեք համեմատել Գերմանիայի միջին աշխատող քաղաքացու աշխատավարձը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու աշխատավարձի հետ։ Կզգաք, որ իհարկե նրա աշխատավարձում ավելի փոքր մասն են կազմում կենսական անհրաժեշտության համար կատարվող ծախսումները, և դրանից ավելացած գումարներ իսկապես կա, և նա կարող է մտածել նաև որոշակի կերպով այդ դրամական միջոցները այլ նպատակներով ծախսելու մասին, ապահովագրության տարբեր ձևերը, այդ թվում նաև առողջապահական ապահովագրության մասին, և դա բողոքեալի այնտեղ չի կարող բարձրացնել։ Հայաստանի Հանրապետությունում 150 000 դրամ աշխատավարձի մեջ առողջապահության նմանատիպ հարկի գոյությունը 6% չափով կարող է հանգեցնել, ասենք, 9000 դրամից սկսած հետպահումների։ Դա բավականին մեծ գումար է, եթե համարեն, որ կարող են դանդիտում աշխատել 1 անդամ կամ 2 անդամ, ցանկացած դեպքում այդ գումարը կարող են սկսել մտածել, թե ինչպես կարելի ավելի ճիշտ ծախսել հենց նույն առողջարան նպատակներով։ Նախարարն իր ելույթում նշեց, որ այդ գումարները միևնույնն է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ծախսում են և ավելի անարդյունավետ, և այդ անարդյունավետության պատճառը ես կուզենայի հասկանալ, թե ինչու են ավելի անարդյունավետ ծախսում առողջապահական նպատակներով մարդիկ, որոնք իրենք են տնօրինում իրենց գումարները, ուրեմն առողջապահական համակարգում ինչ-որ բան այն չէ։ Այստեղ առաջին հերթին հարգավոր է վերացնել այն խնդիրները, որոնք բերում են այդ գումարների անարդյունավետ ծախսմանը, և ոչ թե նոր գումարներ հավաքագրել և տրամադրել, ասենք, էլի նույն համակարգին։ Հիշում եք բոլորը, որ նախորդ տարի բացահայտվեց սոցիալական փաթեթների հետ կապված բավականին աղմդոտ գործեր, խոսքը դնում էր 500 միլիարդ դրամի կարգի չարաշահումների մասին, երբ նույնիսկ սոցպաթեթի շահառուները տեղյակ չեն եղել, որ իրենց սոցպաթեթներից դուրս են տրվել ծառայությունների գումարներ։ Այս համակարգը անհրաժեշտ է կարգավորել նոր մտածել գումարների ներգրավման մասին, բայց այստեղ հարցը ոչ միայն սոցիալական բաղադրիչն է, այլ նաև հենց հարգ անվանումը, հարգի տեսակ կոչելը տա։ Նախ հարգային օրենսդրում չկա նման սահմանում, նախատեսում է նախարձով նման փոփոխություններ մտցնել նաև հարգային օրենսդրում, որը հենց ինքն իրենից խնդիր է ներկայացնում, քանի որ հարգային օրենսդրիչը էլի նորից մենք նշում ենք, որ անընդհատ փոփոխում է, որը չի կարող լավ անդրադառնալ բիզնես նախաձեռնողականության և ընդհանրապես ներդրումների վրա։ Ներդրումների վրա չի կարող լավ անդրադառնալ նաև այն, որ աշխատող քաղաքացիները, որոնք իրենք խնայողություններ պետք է կատարեին, փաստորեն զերծվում են խնայողությունների եւս մի կոնկրետ տոնոսից, 6%, կամ ասեն թեկուս 4, կամ թեկուս 1%, ինչպիսին էլ ուզում է լինի այդ տոնոսը, զերծվում են նույն կարգով, ինչ տուդարային կենսաթոշակային ապահովության համակարգի ներդրման հետևանքով, եւ այդ գումարները փաստորեն երկար ժամկետով դուրս են գալիս շրջանառությունից, սպառման ոլորտից, ներդրումների ոլորտից, ավաններով ձևակերպվելով եւ այլն։ Գոյանում են հստակ ֆինանսական հոսքեր, որոնք սկսում են կառավարվել կոնկրետ մեկ կենտրոնից, որը նույնպես արդեն իր հերթին կոռուպցիոն ռիսկեր կարող է պարունակել, ինչպես նշեցինք վերա նշված սոցպաթեթների չարաշահման դեպքում, և այստեղ անձը կարևոր չէ, թե ով է տնօրինելու այդ գումարները, թե ինչպես, հարցը հենց համակարգի անդրադար լինելու մեջ է։ Ապահովադրության համատաշկի հայեցակաշտը սկզբնական շրջանում 2000 թվականին կար, առաջին հայեցակաշտը, որը հիշում եմ, որոշվել էր այն ներդնել փուլ առ փուլ, դեռ համապարփակի մասին խոսք չէր դնում, և 2012 թվականից ներդրված սոցիալական փաթեթների համատաշկը, որը pedagogical աշխատողներին, ուսուցիչներին, հանրային ծառայողներին էր վերաբերում, բավականին դրական ընդգրավեց այդ քաղաքացիների կողմից։ Հիմնականում այդ համատաշկի համար վճարումը տրադարում էր գործատուների կողմից և սպասարկումը տրադարում էր տոնրետ բժշկական հաստատությունների կողմից։ Սահմանված էր տոնրետ ծառայությունների ծավալը, ինչպիսի ծառայություններ են սպասարկվում, ընդ որում դրամեջ կային ինչպես անհաբախ բժշկական միջամտության ծախսերը ներառված, այնպես նաև ստացիոնար բուժման ծախսերը ներառված, նաև պրոֆիլակտիկ հետազոտությունների ծախսեր մոտ 3000 դրամի կարգ։ Դրան զուգահեռ մասնավոր բիզնեսը, այս տնաբահովարարական գործակալությունը մասնավոր, իրենք եւս ստեղծեցին իրենց ապրանքները, առաջարկեցին քաղաքացիներին կամավոր ապահովադրվել, եւ այդ կամավոր ապահովադրումը դրեթե նույնությամբ ներդնում էր pedagogical սոցիալական փաթեթներում առաջարկվող ծառայությունների ցանկը, նույնիսկ որոշակի առավելություններով, եւ նման փաթեթը կազմում է մոտավորապես 30-ից 105,000 դրամ, նայած ինչպիսի ծառայություններ են նրա մեջ ներառվում։ Ընդ որում այդ մասնավոր ծառայությունների առաջարկների մեջ, մասնավոր ապահովադրական ընկերությունների առաջարկների մեջ ներառված էր նաեւ ցան կողմից չֆինանսավորվող, այսինքն համավճարների լրավճարում, այս քաղաքացինը, եթե ինչ որ խնդիր ուներ, որի մի մասն էր պետությունը ֆինանսավորում, մենք իրենք որ կա այդպիսի ֆինանսավորում, անվճար բուժման ինչ որ համակարգ կա, որոշ հիվանդություններ բուժվում են համավճարով, այսինքն մի մասը վճարում է պետությունը, մի մասը քաղաքացին, եւ փաստորեն այդ ապահովադրական գործակալությունները վճարում էին համավճարով լրացվող այդ մասը, ընդ որում ներառում էին նաեւ կոնսիլիումներ եւ այլն, այսինքն փաթեթները, որոնք առաջարկում է մասնավոր բիզնեսը, համաժեք եւ բավականին որակյալ փաթեթներ էին, մրցունակ, եւ ընդ որում այս տեսակետից մասնավոր բիզնեսը բավականին ավելի լավ է վերահսկում իր գումարները եւ նրանց նպատակային ծախսումը, քան թե pedagogical համակարգը, ինչպես էլի նորից դի անդրադառնամ սոցիալական փաթեթների դեպքին ցույց տվեց փորձը։ Հիմա հարցն այն է, թե ինչու է կերադասվում անպայման pedagogical ոլորտ տեղափոխել այդ գումարները։ Իսկ խոսքը դնում է ոչ քիչ գումարների մասին, 150 միլիարդ դրամից մինչև 500 միլիարդ դրամի մասին, իսկ եթե դա վերաձեն դոլարի, 300 միլիոն դոլարից մինչև 1 միլիարդ դոլարի մասին է խոսքը դնում։ Խնդրում եմ ուշադրություն դարձնել թվերի մեծությանը եւ դրանց վերահսկողության հետագա ընթացքին կարող անդրադառնալ։ Հիշեցնեմ, որ նույնիսկ ԱՄՆ-ում նման տիպի բժշկական ապահովադրության բազմաթիվ խնդիրներ բացահայտվեցին, բժշկական մաֆիաներ բացահայտվեցին, եւ ոչ մի երկիր ապահովադրված չէ նման դեպքերից։ Այս մոդեցումը պետք է բխի ոչ միայն կոնկրետ առողջապահության նախարարության հայեցակարգից, այլ նաեւ ամբողջ pedagogical անվտանգության հայեցակարգից, եւ pedagogical կառավարման համակարգի բոլոր տարերը պետք է ներդրված լինեն նման հայեցակարգերի մշակման գործում։
Զարգացած առաջատար երկրներում իսկապես բժշկական ապահովագրության համակարգը վաղուց արդեն կիրառվում է սովորական երևույթ է, մենք սիրում ենք արևմտյան փորձը սովորաբար կիրառել մեր երկրում այս կամ այն ոլորտում, այս դեպքում ինչու ենք գնացինք ոչ թե պարտադիր բժշկական ապահովագրության, այլ հարկատեսակ սահմանելու ճանապարով։
Ճիշտն ասած, հայեցակարգը դեռ քննարկման փուլում է, իդրև ԹՄ-ում տեղադրված հիմնավորում է եւ հայեցակարգի նախագիծը հիմնականում դեռ հանրային քննարկման փուլում է դնում։ Այս երևույթին այդ հարցը պետք է ուղղել ոչ թե ինձ կամ ցանրացած քաղաքացու, այլ հենց նախարարին։ Իհարկե հիմնավորումները կոնկրետին չեն բավարարում։ Հարդատեսակ անվանումն իր հերթին բերում է հարդային տաշտի որոշակի խստացման, չէ՞։ Իսկ հարդային տաշտը մենք գիտենք, որ շատ խոցելի է եւ ներդրումների տեսակետից հարդային տաշտի հետ խաղանալ չի կարելի։ Ի վերջո ներկայացում է, որ դորձատուների կողմից այլևս պարտադիր չի լինի իրենց միջոցների հաշվին ապահովադրել քաղաքացիներին եւ այլն, եւ այդ ամենը կարվի ընդհանուր համակարգով, բայց չէ որ դորձատուները հատուկ ընտրում էին այնպիսի ապահովադրական ընկերությունների եւ այնպիսի դասակերպությունների, որոնք ըստ իրենց առավել լավ կբավարարային իրենց աշխատագիտների պահանջները ապահովադրության տեսակետից, եւ նույնիսկ դա ձևակերպում են որպես գրավիչ պայման աշխատանքի հրավիրելու համար։ Հիմա տեսեք, եթե դա դեդարվում է որպես հարդատեսակ, դա արդեն ընդհանուր բիզնես դաշտի վրա ազդում է որպես ճնշող տարբերակ, եւ միջին եւ միջինից բարձր երջանկություններ ունեցող քաղաքացիները կփորձեն այլ ավելի սեվ աշխատավարձով աշխատել եւ ավելի շատ գումարներ ցույց տալ։ Փաստորեն դա ստվերի դեմ պայքարին նույնպես կարող է ազդել բացասական իմաստով, մարդիկ սկսեն ավելի քիչ աշխատավարձեր ցույց տալ։ Շատ հարդասական իրավիճակ է ստացվելու ու քննարկումներ իրարանում ինձ թվում է, որ բավականին թեժ կլինեին։ Զրույցի սկզբում դուք նշեցիք, որ բավականին բուրն են գալվել հիմնականում սոցիալական ցանցեր տրադարի, հատկապես այն մասնագետների կողմից, որոնք հասկանում են, թե ինչ է տրադարվում եւ ինչու պետք է, ասենք, ֆիքսված գումարով հնարավոր ապահովադրությունը փոխարինվի որոշակի տոկոսով աշխատավարձի նկատմամբ։ Տեսեք, 30-ից 100 հազար դրամ արժե ապահովադրական փաթեթը։ Ինչու պետք է դրա դիմաց վճարվի ավելի շատ, ենթադրենք 300 հազար դրամ տարելը։ Այստեղ հիմնարանում նախարարությունը բերում է սոցիալական համերաշխության սկզբունքի հարցը, որ եթե սոցիալական համերաշխությունը չլինի, մեր փաստորեն չենք ունենա ճանապարհներ եւ այլն, բայց սոցիալական համերաշխության սկզբունքից ելնելով կարող են մեր հաջորդ 11 նախարարությունները եւս նմանատիպ ծրարեր առաջարկել եւ ինչ ամեն առիթով հարկ կլինի նոր հարգեր մտցնել։ Օրինակ, ճշտության գիտության նախարարությունը կարող է նույն առողջապահության ողորմը բարելավելու համար ճշտադան նոր հարկ սահմանել առանձին եւ անվճար բուհարան ճշտություն տրամադրելու համար Հայաստանի հակառակորդներին։ Ինչ որ որոշակի զինատեսարների պաշտպանական համակարգերի տեսադիտարող համակարգերի ներդրման համար պաշտպանության նախարարությունը կարող է ռազմական նոր հարկ սահմանել եւս ինչ որ տոկոս։ Իր հերթին տնտեսության զարգացման նախարարությունը կարող է իր հերթին սահմանել, ասենք, քիմիական գործարանների վերագործարանման համար ինչ որ որոշակի հարկման մեխանիզմ ստեղծել եւ այլն։ Սա մոդեցման սխալ է իմ կարծիքով եւ պետք չէ որոշակի հարգային բերք ներմուծելով լուծել որոշակի հարցեր։ Լուծումների այլ տարբերակներ կան, եթե թույլ տվեք ասեմ, մենք ունենք հարգեր, որոնք հավարվում են տոնրետ ապրանքներից տոնրետ նպատակային ձևով, որոնք կոչվում են արտիզային հարգեր։ Արտիզային հարգ հավարվում է հենց ենթադրենք առողջությանը մեծ վնաս պատճառող ծխախոտից, որի թեմաց հենց այսօր պայքարում են մեր առողջապահության նախարարության ղեկավարությունը։ Եվ պետք է հասկանալ, թե ինչու չի կարելի հենց ամբողջ ծխախոտից գանձվող արտիզային հարգը ուղղորդել նման ֆոնդի կազմավորմանը, որից կֆինանսավորվի առողջապահությունը։ Ինչու պետք է անպայման եգամդային հարգի փոխարեն որպես լրացում կանձվի նոր հարկ, որը կոչվի առողջապահության հարկ։ Մի խոսքով, բավականին անհասկանալի իրավիճակ ստացվի սրանից հետո, համապարփակ ներդրումը պետք է ունենա համապարփակ ընդալունակություն եւ նման հարգերը սովորաբար ներմուծում են հանրաքվեի միջոցով։ Ուղղակի սոցիալական ցանցերում որոշակի քննարկում կամ որոշակի փակ համակարգերում քննարկում եւ առաջարկների ներկայացումը շատ կասկածելի կարող է համարվել, եթե նման խոշոր ազդեցություն ունեցող երևույթները չեն տևում հանրաքվեի։ Պատկերացրեք, ամբողջ աշխատող բնակչություն պետք է 6% ավել հարկ վճարի իր աշխատ դավարտիստը, իհարկե հանրաքվեի հարցը։
Իդեպ ինչու 6%, ինչու է հենց 6% շեմը սահմանվել։
Նախարարությունը հաշվառներ է կատարել, որոշակի հիմնավորումներ ունի, ելնելով առողջապահության վիճակից, հղում է առողջապահության տնտեսագետների խումբ կար Facebook-ում, խնդրեցի տրամադրեցին իրենց հետազոտությունների հիմքը, ցույց է տալիս, որ անհրաժեշտ է որոշակի տարեդան գումարի գեներացիա եւ այդ գումարը նրանք նախատեսել են 6%-ի չափով, դա էլի եմ ասում, պարտադիր չէ լինի 6%, նույնիսկ 1%-ի դեպքում պետք է հաստատ ինչու տոկոս է ոչ ֆիքսված գումար, քանի որ առողջապահության ապահովադրության փաթեթը արժե տոնրետ գումար։ Մեր այլ հարցը, եթե վերաբերում է միայն աշխատող քաղաքացիներին, ինչու պետք է աշխատող քաղաքացիները վճարեն չաշխատող, բայց աշխատունակ քաղաքացիների փոխարեն, կամ սևով աշխատող քաղաքացիների փոխարեն, կամ արդյոք վճարելու են կենսաթոշակառուները, կամ արդյոք վճարելու են նպաստառուները։ Այս համակարգը բազմաթիվ հարցերի պետք է պատասխանի եւ այդ հարցերը շատ սուր կարող են լինել։
Այս հայեցակարգը նախատեսվում է ներդնել ըստ կառավարության մտահղացման 2022 թվականից, երբ մենք ունենալու ենք եկամտահարկի շեմի իջեցում, որը, եթե չեմ սխալվում, մինչև 2023 թվականը նախատեսվում է համահարթեցնել եւ իջեցնել մինչև 20%։ Այս փաստը, պարոն Ավակյան, հաշվի առնելով, արդյոք 6% առողջապահական հարկը, որը նաեւ կարծես թե վերջնական թիվ չէ, այդքան ծանր բեռ կդառնա մեր քաղաքացիների վրա։ Նկատի ունեմ այդ չափով հարկեր մեր աշխատող քաղաքացիները այս պահին էլ վճարում են։
Նախ այդ չափով չեմ վճարվում, եթե հաշվի առնենք միջին խավի սովորական միջին աշխատավարձը 150 000 դրամի կարգի, որը նույնիսկ ավելի բարձր թիվ եմ ասում, դա հիմնականում Երևանում է, մարզերում ավելի ցածր է աշխատավարձը, օրինակ համալսարանում դոցենտը ստանում է 130 000 դրամ աշխատավարձ, դասախոսներն ստանում են 80 000 դրամ աշխատավարձ, դու պատկերացրեք, դրանից եւս 6% այնտեղ պահվի առողջապահության հարկ, կամ թեկուզ 1% էլ եմ ասում, եթե կոնկրետ ծառայություն ունի որոշակի գին, ճիշտ չէ տոնոս սահմանել աշխատավարձի նկատմամբ բարձր աշխատավարձով քաղաքացիներին դուրս կմեղի շուկայից, նրանք կփորձեն աշխատանք գտնել այլ ոլորտում, որտեղ նրանց աշխատավարձի նկատմամբ նման հարգեր չեն կիրառվում։ Ապահովարարյան բոլոր ընկերությունները խնդիր ունեն գումարներ հավատարարելու։ Եվ նրանք այդ գումարները հավատարարելիս պետք է ներդրայացնեն ջրավիճ առաջարկներ։ Ջրավիճ առաջարկներ ներդրայացնելը բազմաթիվ ռիսկերի հաշվարկ է իր մեջ ներառում, ծառայությունների որակի ստուգում է ներառում եւ այլն։ Պետական համակարգով այդ ամեն ինչը պարտադիր դարձնելով նախ շատ հետաքրքիր իրավիճակ է ստացվում տնտեսական տեսակետից։ Ապահովարարյան ընկերություններից այդ ապահովարարյան փաթեթները փաստորեն խլվում են պետական համակարգ։ Նրանք այլևս չեն կարող մրցարցել պետական համակարգի հետ։ Ուրիշ հարց է, թե դրանք վերահասցեավորվեն նորից ապահովարարյան ընկերությունների բաժնետոմսերը կնելով կամ նրանց ծառայությունները կնելով։ Իհարկե դա արդեն կլինի միջնորդավորված եւ ճիշտ չի լինի։ Ճիշտ կլիներ, եթե անմիջապես արդեն այդ նման դեպքում պետությունը փորձի ծառայություններ կնել հենց բժշկական կազմակերպություններից եւ փաստորեն ֆինանսական շուկայի մի հսկա մասը ապահովարարյան ընկերությունները դուրս են մնում այս համակարգից։ Պատկերացնում եք դրա տնտեսական վնասը նաեւ։ Մենք ունենում ենք երկրագիտ տնտեսական վնաս։ Առաջին հերթին հենց ապահովարարյան ընկերություններն են ստանում վնասներ, երկրորդ հերթին այդ գումարները դուրս են բերվում ֆինանսական շուկայից եւ անմիջապես մտցվում է առողջապահության ոլորտ եւ տնտեսական արժանավետությունը դրա դերևս կասկածելի է, շատ է կասկածելի։ Ճիշտ կլինի, որբիսի ցանկացած դեպքում հաշվի առնվի ապահովարարական ընկերությունների մրցարցային հնարավորությունները, նրանք կարողանան մրցարցել պայդարյան համակարգի հետ։ Այսինքն դա հարգի ձևով մտցնելը ես սխալ եմ համարում։ Կարող է մտցվել միայն ապահովարության այնպիսի համակարգ, որը ընդրովի լինի, այսինքն քաղաքացին ցանկության դեպքում կարողանա պետական ապահովարության փոխարեն կերադասել մասնավոր ապահովարարական ընկերություններին։ Եվ այս դեպքում պետությունը կամ բժշկական հաստատությունները ստիպված կլինեն իրենց ծառայությունները բարելավել։ Դա կբերի մրցարցության, դա կբերի իրենց ծառայությունների մոդուսման որակի բարձրացման, դա կբերի բժշկական հաստատությունների հեղինակության բարձրացման համար պայքարի եւ այլն, որովհետեւ նրանք առավել շատ կարողանան պատվերներ ներդրավել, ինչպես պետական համակարգից, այնպես էլ ապահովարարական ընկերություններից։ Այս խնդիրը կարծես թե բոլորն անտեսում են։ Բոլորն անտեսում են նաև, որ առողջապահության համակարգում բուժվում են հիվանդություններ, օրինակ օնկոլոգիական, որոնք ի վերջո հենց հանրարդյունաբերության արդյունք են։ Ինչու պետք է հանրարդյունաբերության ոլորտի հիմնարկություններից չգանձվի նման հարց, հենց կոնկրետ հենց իրենցից։ Ինչու պետք է նրանք չձևավորեն ֆոնդ, որից կբուժվեն այն մարդիկ, որոնք ստացել են խնդիրներ հանրարդյունաբերության թափոնների արդահոսքի պատճառով եւ այլն եւ այլն։ Մենք տեսեք ստանոմենք ֆինանսական ծույլ ուղարկներ բյուջե նման աղետների դեպքում, բնապահպանական աղետների դեպքում, չէ՞, բայց բնապահպանական արդյունքը դեռ չեն տեսնում։ Այսինքն չի փոխադուցում անմիջապես հենց բնության վնասը, հենց այդ գումարների ուղարկների հաշվին չի վերականգնվում բնությունը դրանով։ Եվ վերջապես մենք չենք տեսնում, թե ինչպես է առողջապահության նախարարությունը ուսումնասիրում բնապահպանական խնդիրների հետևանքով առաջացած հիվանդությունները։ Վերջերս հարցումներ են եղել, թե ինչպիսի վնաս է պատճառում տվյալ ենթադրենք հանքը շրջադարձ բնարավարի բնարարությանը, տոնդետ Ալավերդի քաղաքի մասին էր խոսքը, Թաջարան քաղաքի մասին էր խոսքը, եւ առողջապահության նախարարությունը գնահատականներ չուներ այդ տեսակետից, թե կոնկրետ ինչպիսի վնասներ են պատճառում բնարարությանը, եւ չունենալով նման հիմնավորումներ նոր հարկ սահմանելը ճիշտ չեմ համարում։ Ընդհանրապես առողջապահության նախարարությունը պետք է ցանկացած բնակավայրում հադազոդեր քաղաքացիների առողջության վրա ազդող գործոնները, ինչպիսիք են։ Հետո այդ բացասական գործոնների համար կդներ մեղավորներին փորձել նրանց միջոցով մարդկանց փոխադուցումներ ստանալ եւ բուժում կազմակերպել։ Ինչու՞ չէ, հենց այդ համակազմով կարելի է նայել խնդրին։ Այստեղ պարտադիր չէ լուծումները գտնել միայն դրամահավաքի միջոցով հենց աշխատող բնակչությունից, որն այս բավականին քիչ է, միջին խավը Հայաստանում շատ քիչ է։ Հիշում եք պարոն Փաշինյանի խոսքը, երբ ասաց 350,000 քաղաքացիներ աշխատում են, որբեսի պահեն 800,000-ին։ Նկատի ունենալով պետական համակարգի ուղղացվածությունը երևի, բայց սա վերաբերում է հենց այդ միջին խավ ասվածին, իսկապես արդյունք ստեղծող խավին, որը իրական ոլորտում է աշխատում։ Պաստորեն մենք լրացուցի չարգի տակ են տնում հենց իրական ոլորտում աշխատող խավին։ Սա պետք է հաշվի առնել։ Ի վերջո, տնտեսությունը շատ մեծ տախում ունի հարգերից եւ հարգային համակարգի կազմակերպվածությունից։
Դուք խոսեցիք տնտեսական վնասների մասին, նաեւ այս համակարգի ներդրման հետևանքով ընդհանուր առմամբ նորից հիշենք տնտեսական հեղափոխություն իրականացնելու մեր իշխանությունների խոստումը եւ նպատակը։ Կան այսօր հիմքեր հուսալու, որ 2022 թվականին, երբ նախատեսվում է այս համակարգի եւ հայեցակարգի ներդրումը, մենք կունենանք այնպիսի տնտեսական աճ, այնպիսի տնտեսական վիճակ, որ մեր երկրի քաղաքացիների համար 6% թեկուս հարկի տեսքով ներդրվող այս համակարգը չի լինի այդպիսի բեռ։
մենք պետք է հասկանանք, եթե հարդը սահմանվում է աշխատավարձի ներդրումը, որը քաղաքացու զուտ երամուդն է, այսինքն այսօրվա դրությամբ քաղաքացին բոլոր հարգերը վճարելուց հետո մարդու աշխատավարձ է ստանում ընդդրենք 100 000 դրամ, եւ հիմա ստանալու է եւս 6% կամ 4% կամ 3% ցածր, ավելի քիչ։ Պետք է աշխատավարձեն այնքան բարձրնեն, որ այդ նվազեցումը իր վրա չանդրադառնա կենսական անհրաժեշտության ապրանքների ձեռքբերման եւ այլ տեսակետներից։ Պետք է հասկանանք, որ այդ աճը մենք պետք է ունենանք ռեալ ոլորտում, այսինքն պետք է աճը ձևակերպի ոչ թե թղթերի վրա, այլ քաղաքացին ռեալ պետք է իր դերբանում տեսնի այդ երկամտի աճը։ Ի վերջո, առողջապահության ոլորտում պետք է հասկանալ, որ հնարավոր է այլ բարեփոխումներ կատարել, հնարավոր է վերջապես վերահսկողություն սահմանել դեղերի ներմուծման վրա, եթե դա ազդում է, համարվում է, որ շուկայական ոչ ճիշտ ազդեցությունը այլ տարբերակներ կան, համատեղել, թվոտավորել դեղերի ներմուծումը, այսինքն տեղատնային ցանցը կարող է տարբեր տեղատնային ցանցեր պատվեր ներդրեցնել, թե ինչ դեղերի պահանջարկ ունեն, նախարարությունը կազմակերպի տենդերներ դրսից ներմուծման տեսակետից և փորձի հնարավորինս նվազագույն ներով ներմուծել տեղերը և պաշխել տեղատնային ցանցերի միջև։ Բազմաթիվ գործառույթներ կան, որոնք կարող են իջեցնել առողջապահության ծախսերի մարդարտակը։ Պետք է դրանցից սկսել և միայն դրանց արդյունավետության առավելագույն մարդարտակից հասնելուց հետո փորձել նոր հարգերներ դնել, որին արդեն քաղաքացիները հաստատ չեն դիմադրի, որովհետև ռեալ կտեսնեն առողջապահության նախարարության ռեալ գործունեությունը տվյալ ոլորտում։
Շնորհակալություն, պարոն Ավաքյան, առողջության համապարփակ ապահովագրության հայեցակարգ, այն է առողջության հարկ, զրուցում էինք տնտեսագետ Կարեն Ավաքյանի հետ, կհանդիպենք հաջորդ չորեքշաբթի։